Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Митевска. Почитувани, во оваа емисија ке слушате. 27 македонски амбасади без прв човек функционираат веќе 2 години. Нема одговорност за бегството од државата на осудени и обвинети лица. Плачот на децата од домовите стивнува во згрижувачките семејства. Останете со нас. Собранието ќе се распушти на 11 февруарија, веднаш потоа претседателот Ала Џафири ќе ги распише предвремените парламентарни избори, што треба да се одржат на 12 април. Џафири вели дека не постои можност кога веќе собранието ќе биде распуштено да се свика доколку има потреба да се ратификува протоколот за членство во НАТО. Затоа рече Џафири ќе треба да се чека на новиот собраниски состав. За ова прашање нагласи досега не разговарал со лидерите на политичките партии, ако има потреба за тоа, треба да побара средба. Премиерот Зоран Заев изјави дека ќе продолжи спроведувањето на преспанскиот договор до крај, а тоа го очекуваат и од грчката страна. Според него договорот треба се спроведе до крај, зошто носи стратегиско партнерство при добивки за земјата, Грција како нов пријател, а отвора и многу перспективи. Тој порачи дека со договорот се заокружило членството во НАТО и иако има разочарување од Европската унија, тоа е најсериозна гаранција за почеток на преговорите. Министерот за надворешни работи на Грција Ник Коздендијас истакна дека Северна Македонија треба целосно и доследно да го спроведува договорот. Претседателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски изјави дека не одбивал соработка со обвинителството за организиран криминал. Според него на крајот на јули обвинителката Вилма Русковска побарала средба, а Мицковски ја поканил во седиштето на партијата, но таа му рекла дека тоа не е пристојно. Мицковски посочи дека Русковска му пренала оти тема на разговорот треба да биде актуелната ситуација и да даде изјава за оцената до него тогашна специјална обвинителка Катица Јанева. Данската агенција за енергија денеска соопшти дека дала дозвола газоводот Северен Тек 2 да поминува низ нивна територија, односно низ данските води, за да може рускиот газ директно да се донесе до Германија под Балтичкото море. Со одобрувањето на данските власти се отстранува последната голема пречка за газоводот што ја подели Европската унија и најдена критики од Соединетите Американски држави. Неколку источноевропски, нордиски, балтички земји како и Соединетите држави критикуваа дека со планираниот гасовод може да се зголеми енергетската зависност на Европа од Русија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Испразнети 27 амбасадорски места се уште не се пополнети. Од ВМРО-ДПМНЕ вела дека опозицијата треба да биде консултирана во носењето одлука за пополнување на овие места. Власта претходно го обвинуваше поранишниот претседател Ѓорги Иванов за блокада, а сега откако Стево Педаровски е шеф на државата, консултациите се уште се во тек. Зорана Гаджовска Спасовска.
Непополнувањето на испразнетите амбасадорски позиции е една од поголемите грешки на Министерството за надворешни работи, коментира за Радио Слободна Европа Антонио Милошовски, поранешен шеф на дипломатијата и пратеник од ВМРО-ДПМНЕ. Тој вели дека опозицијата треба да биде консултирана во носењето одлука за пополнување на испразнетите амбасадорски места. Милошовски се повикува на ставот на актуелниот министер Никола Димитров за неиспраќањето на Александар Николовски од ВМРО-ДПМНЕ за амбасадор во Брисел, дека не може владата во предизборија да избира амбасадори кој може би не би биле луѓе од доверба на некоја идна влада.
Моето мислење е дека оваа влада во заминување, ова момент треба да размисли за овие два принципи кои што министер Димитров ги истакна при неупатувањето на Александар Николовски за амбасадор и кога ќе разговараат, ако воопшто тоа дојде на дневен ред, на водината коалиција за предни амбасадори за Вашингтон, за НАТО и за други поважни метрополи. Сметам дека или треба да ја консултираат и опозицијата и претставот на државата за взаемно прифатливи кандидати, кои што би можеле да соработуваат и со оваа и со секоја една влада, или треба да се воздржат од такви чекори и да ги почитуваат принципите кои што Димитров ги истакна.
Николовски тогаш доби агреман за вршење амбасадорска функција во Брисел еден месец пред парламентарните избори во 2016 година, а беше испратен во дипломатска мисија десетина дена пред крвавите настани од 27 април во Собранието. Сега и по 2,5 години од кога владата е предводи СДСМ и 5 месеци од стапувањето на функција на Пендаровски. Краткиот одговор од сите надлежни докаде е пополнувањето на амбасадите дека процедурата во тек. кабинетот на председателот е во постојани консултации со владата и со ресурното министерство за надворешни работи. Досега не се доставени предлози за кадровски решенија за идни амбасадори од страна на владата согласно законските процедури. Се вели во одговор до Радио Слободна Европа од кабинетот на председателот Стево Пендаров. Од друга страна пак од владата за РС е Кусо велат дека до нив се уште не пристигнал списокот од МНР и дека одговорот на прашањето до каде е постапката треба таму да се бара. По подолго време и испразнети голем број дипломатски места, процесот на упатување амбасадори беше обновен и во важни дипломатски центри беа упатени вкупно 19 амбасадори. Во тек е процесот на консултации со председателот на Република Северна Македонија и усогласување на потенцијалните кандидати за амбасадори со цел утврдување на најоптималните решенија. Овој процес е во финална фаза, а по завршувањето на истата ќе се преземат законски утврдените процедурални активности за комплетирање на процесот, е наведено во пишањето од Министерството за надворешни работи.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
На листата на осудени обвинети лица кои избега од државата од пред неколку дена е Игор Спасов, кој одслужуваше затворска казна за убиството на Мартин Нишковски. Според упатините, причината за бегствата за кои никој не сноси одговорност е лошата координација меѓу јавното обвинителство, судот и полицијата. Фросина Димеска.
Игор Спасов, осуден за убиството на Мартин Нишковски, е последен кој избега и полицијата трага по него. Спасов е осуден на 14 години затвор за убиството на Нишковски во 2011 година, а претходно беше пуштен од затвор поради здравствени причини и му беше оставен период за лекување. Конкретно за овој случај, вели поранешниот министер за внатрешни работи Павле Трајанов, одговорноста може да се бара кај управата за извршување на санкции.
Прекинот на издржување на казни, тие го определуваат, тие одобруваат и така натаму. Во соработка со казано поправните домови. Тоа е една димензија и меѓу тие што беа вака спрекени за издржување на казната беше Игор Спасов.
Но тој е последен од инволвираните во случаи познати во јавноста кои побегна на полиција во последниве години. Предходно во 2017 година избегаа поранешните разознавачи Никола Бошковски и Горан Груевски, обвинети од специјалното јавно обвинителство во случаите Тврдина, Таргет и Тврдина 2, а подоцни во предметот на јавното обвинителство за насилниот упад во собранието на 27 април. И по нив следуваа бегства на Никола Војминовски, кој беше осуден на 13,5 години затвор за убиство на партиникот Зијадин Села, Дејан Давидовски, кој е обвинет за терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста при организираниот напад на собранието. Најмногу внимание сепак предизвика бегството на поранешниот премиер Никола Груевски, по казната затвор од 2 години за случајот Тенк.
Генералната причина за бегството е лошата координација или лоша, слаба или никаква координација помеѓу јавното обвинителство, судот и полицијата.
Вели Трајанов. Инаку за неполни 2 недели ќе се наврши точно 1 година откако Груевски избега во Будимпешта, таму побара и доби азил. Тогаш одговорноста се префрлуваше меѓу министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, кривичниот суд и специјалното јавно обвинителство. Јавното обвинителство пак отвори истрага за да се лоцират одговорните за бегството, но во последното соопштение објавено на интернет страницата на обвинителството на 6 февруари нема информација кој е одговорен за пропустот. До сега прибавените докази упатуваат на заклучок дека имало определени пропусти во постапувањето на надлежните институции кои не представуваат кривично правно действие и не се во надлежност на јавното обвинителство, наведе обвинителството Зимоска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Тригодишниот Иван, кој има забавување на развојот, е сместен кај згрижувачкото семејство Илиевски од Скопје, кои со љубов и посветеност, како што велат, му помагаат да ги преброди траумите и да се чувствува сакано. Тие се надеваат дека еден ден на Иван ќе му станат вистинско семејство, но засега пречка е постојната законска регулатива. Мирјана Мандичевска.
Со самото земење на Иван, од томот од Битола, го земавме во многу тешка состојба. Цели ноќи плачеше, значи врескање,
Непроспиените нуки на семејството Анана и Саша Илиовски и нивната искрена родителска љубов и големи напори беа причина малиот Иван, кој има застанување во развојот, да се почувствува сакано и долгите ноќни плачења да ги замени со детски преградки кон овие луѓе. До својата втора година тој бил сместен во дом во Битола од пред една година откако станале негово згрижувачко семејство. Тие направиле се да ги замолчат плачењата во ноките на Иван. Ана вели дека овие деца имаат голема потреба од љубов и грижа и посветеност, но ти знаат да возвратат многу повеќе.
Кога донесовме дома, он не го поминуваше прагот, значи не кеше да влезе од просторија во просторија, така да со супругот лазев, правевме се и се што, за да он дојде до нас, за да го гушнеме.
Ана и Сашо се уште го носат Иван на лекарски прегледи, но и во градинка, каде децата се дружат со него и го покануваат на родендени и тие доаѓаат кај него. Но и понатаму постои стигма кон Иван од луѓето од околината. Ана вели дека некои лекари се сомневаат оти Иван има аутизам или оти тоа може да се должи на трауми во минатото кои може да се надминат. До пред две години 428 лица беа сместени во институциите, а денес тој број е 274. Ана и Сашо, кои од пред една година станаа згрижувачко семејство, имаат желба и надеж дека ќе се смени законската регулатива и на малиот Иван да му станат вистинско семејство. Но од надлежното министерство вела дека за жал во моментот со законите од социјалната сфера не е дозволено од згрижување детето да помине во посвојување.
Посвојувањето има посебни услови кои што сите родители кои што поднеле барање да бидат посвоители, треба да ги исполнат и тоа нели оние кои што ќе исполнат најголем број од овие услови, имаат најголеми шанси да добијат дете по постапка на посвојување.
Ана и Сашо потајно се надеваат дека еден ден е можно Иван да биде дел од нивното вистинско семејство, зашто тешко е и за детето и за скрижувачите кои ќе се здружат и треба да се разделат.
Мојата желба е кога веќе се бориме за ова дете и кога веќе ова дете е задоволно тука каде што е и овде да види ова дете исполнето тука каде што е, да остане тука. Да ние можеме по 5, по 10, по 15 години да ги видиме благодетите на нашата и неговата борба, нели?
Одушевува идејата дека ова место каде што е згрижен е семејство во кое луѓето кои му ја пружаат својата верност и љубов му читаат песни и го подрат секогаш толку мајчински.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Британија по скоро еден век ќе одржи избори во декември. До ова доаѓа откако премиерот Борис Џонсон го доби одобрението од парламентот за предвремени избори со цел да се надмине ќор сокакот околу Брекзит. Гоце Атанасов.
Откако Европската Унија по трет пат го одложи разводот што првично требаше да се случи на 29 март, Британија, незиниот парламент и електоратот остануваат поделени за тоа како или навистина дали да се спроведе Брекзитот. Џонсон, кој вети дека ќе го оствари заминувањето од Унијата на 31 октомври во стилот «Направи или умри», побара избори на 12 декември за состав на нов парламент. Има само еден начин да се придвижи ова земја напред, а тоа е да заврши Брекзитот. И има само еден начин да се направи тоа, наспроти овој непопустлив парламентарен обструкционизам. Џонсон во сегашниот парламентарен состав нема мнозинство што ги фрустрираше неговите обиди да го ратификува во последен момент договорот за развод, кој го постигна предходно овој месец со Европската Унија. Во редок парламентарен успех за Џонсон по низата порази, неговиот краток предлог закон за избори на 12 декември беше одобрен со 438 против 20 гласа во Долниот дом. Лидерот на опозицијската лабористичка партија Джереми Корбин беше против изборите, се додека беше на маса Брекзитот без договор. Но сега, кога Унијата го одобри третото одложување на Брекзитот до крајот на јануари, тој изјави дека условите за избори се исполнети. Пред гласањето премиерот Џонсон изјави дека парламентот го спречува Брекзитот и со тоа оштетува економијата, ги спречува инвестициите и ја расипува вербата во демократијата. Првите божикни избори во Британија од 1923 година ќе бидат многу непредвидливи. Брекзитот на различни начини ги замори и ги разлути гласачите, истовремено намалувајќи ја традиционалната лојалност кон двете најголеми партии, консервативната и лабористичката. Ако ниту една партија не победи, тогаш Брекзит, ќорсокакот и парламентарниот хаос би можеле да продолжат.
Тоа беше се во вистите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Марија Митевска и Дејан Балаловски. До слушање.